Sunt deruar mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju përshëndesim nga studioja qëndrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Presidentja e Kosovës ja kthen për rishqyrtim kuvendit kodin penal. Vendimi mirëpritet nga gazetarët dhe mekanizma ndërkombëtar. Partitë politike në Kosovë vazhdojnë të mbajnë të fshehura raportet financiare të tyre. Ivica Dačić, lojtari kryesor në krijimin e qeverisë së re në Serbi, por mbetet dilemë se si arriti këtë sukses kreu i partisë që dikur e drejtonte Miloševiçi. Bashkësia Islame e Maqedonisë kërkon nga qeveria që të mos nxisë urrëtie ndëretnike. CIA shkatron komplotin terrorist kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuam dhe në hapje, Presidentja e Republikës së Kosovës ja ka kthyer për rishqyrtim kuvendit të Kosovës kodin penal. Presidentja ka thënë se dy nenat kundërthënëse 37 dhe 38 bien ndesh me kushtetutën e Kosovës. Vendimi është pritur nga asociacionet e gazetarëve dhe nga OSB-ja. Ndjekim hollësinë në kronikën në vijim. Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga ka marrë vendim që t'ia kthejë Kuvendit të Kosovës për rishqyrtim kodin penal i miratuar në seancën plenare të Kuvendit më 20 prill. Në arsyetimin e presidentës citohen nenët 37 dhe 38, të cilat thuhet se bien ndesh me kushtetutën e Kosovës. Bazuar në kompetencat e presidentës së Republikës së Kosovës sipas nenit 84.6 të kushtetutës, vendimi për rishqyrtimin e kodit penal është marrë pasi që është vlerësuar se neni 37 dhe neni 38 i kodit penal janë në kundërshtim të plot me nenin 20 dhe nenin 22 të kushtetutës së Kosovës, që rregullojnë lirinë e shprehjes dhe lirinë e medjave, si dhe me nenin 22.2 të kushtetutës, që obligon përmbushjen e Konventës Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe protokollët e saj, thuhet në një komunikat të lëshuar nga kabineti i presidentes. Kodi penal ka arritur në zyrën e presidentes më 4 maj. Dy nenat e kontestueshme nga asociacionet vendore dhe ndërkombëtare të medjave, neni 37 dhe 38, janë cilësuar si përpjekje për të heshtur gazetarin hulumtuese. Nenet në fjalë kanë të bëjnë me sankcionimin e shpifjes dhe zbulimin e burimit të informacionit në rastet kur bëhet fjalë për procedime kriminale. Asociacioni i gazetarëve profesionistë të Kosovës dhe Unioni i gazetarëve të Kosovës kanë mirëpritur vendimin e presidentes. Kryetaria GPK-s Arben Ahmeti i tha radios Evropa e Lirë se me një vendim të tillë është shpëtuar liria e shtypit në Kosovë, e cila rrezikohej seriozisht nga përmbajtja e kodit penal.
Ne presim që Kuvendi i Kosovës pranoj kërkesat tona, ne jemi të gatshëm që të arsyetojmë kërkesat tona, por nuk jemi të gatshëm që të bëjmë negociata për kërkesat tona, pasi që liria e shtypit është e negociueshme.
Edhe Unioni i Gazetarëve të Kosovës këtë veprim të presidentes e konsideron si një vendim të arsyeshëm dhe të domosdoshëm për të mundësuar lirinë e medjave dhe zhvillimin e tyre, thuhet në njoftimin e UGK-s. Nga mekanizma ndërkombëtar ka qenë me një hershëm reagimi OSB-s. Shefi këtij misioni në Kosovë, ambasadori Werner Almhofer, mirëpriti vendimin për të kthyer në rishikim në Kuvendin e Kosovës dispozita të caktuara të kodit të ri penal, të cilat kërcënojnë të zvogëlojnë lirinë e medjave. Unë mirëpres vendimin për të kthyer nenat 37 dhe 38 të kodit të ri penal të Kosovës për rishikim në kuvend. Këto dy nene në formën aktuale minojnë lirinë e medjave, citohet të ketë thënë Almhofer në një komunikat shtypi. Ai ka bërë thirrje Kuvendit të Kosovës që edhe një herë të rishikojë këto dispozita dhe t'i adresojë brengat e ngritura nga organizatat për lirinë e medjave dhe vetë mediat. Në vazhdim ndjekim një blog informacionesh që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, një herë është i dërguar i speciali BE-s, e ka mirëpritur vendimin e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga për kthimin e neneve 37 dhe 38 të kodit penal për rishqyrtim në Kuvendin e Kosovës. BE-ja mbetet thelle përkushtuar në promovimin dhe mbajtjen e lirisë së shprehjes dhe të medjave si vlerë me rëndësi kryesore për konsolidimin e demokracisë së Kosovës, tha zoti Zhbogar nëpërmjet një komtese për media. Më tutje, Zoti Zhbogar konsideron se, me gjithë që shpifja dhe ofendimi si të tila janë larguar nga kodi, ne ende kemi frikë se dispozitat për përgjegjësi penale dhe burimet e informacionit lejojnë hapësirë për interpretim dhe mund të ndikojë negativisht në lirinë të shprehurit dhe lirinë medjave në Kosovë, dhe kashtuar se ato nuk janë në linjë me rekomandimet e Këshillit të Evropës për lirinë medjave dhe depenalizimin e shpifjes dhe ofendimit. Në Kosovë, prej pas luftës e deri tash, subjektet politike asnjëherë nuk kanë treguar vullnet për të bërë publike raportet e tyre financiare për fshirë të ardhurat, kontributet, burimet e financimit, pasuritë, detyrimet, kapitalin dhe shpenzimet. Kështu u tha sot në një takim në Prishtinë që është organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës dhe Transparency International Kosova. Më tutje kujtim bytyçi nga programi Transparenca dhe Antikorrupsioni ka theksuar se as me hyrje në fuqi të ligjit për financimin e partive politike në vitin 2010 nuk ka ndonjë lëvizje përpara. Në këtë takim kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të partive politike të Kosovës, ka njoftuar Instituti Demokratik i Kosovës. Shtetet e Bashkuara i urojnë qytetarët e Serbisë për zgjedhjet e suksesshme të mbajtura të dielën dhe do të vazhdojnë të punojnë me Serbinë pa marrë parasysh përbërjen e qeverisë ardhshme, ka deklaruar zëdhënësi në Departamentin Amerikan të Shtetit Mark Toner. Sipas të dhënave të para të OSBE-s nuk ka pasur incidente serioze dhe procesi ishte i rregullt, tha zoti Toner mbrëmë në konferencën e rregullt të përshtyp në Washington. Më tutje, ai e ka uruar OSBE-n për lehtësimin e procesit të votimit në Kosovë me mbështetjen e qeverisë së Kosovës për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të Serbisë. Zoti Toner nuk ka dashur ta komentoj rritjen e mbështetjes për Partinë Socialiste të Serbisë dhe ka përsëritur se pavarësisht se cila parti do të jetë në qeveri, ne do të vazhdojmë punën tonë me Serbinë derisa ajo avancon më tutje në rrugën e saj të integrimeve në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha e ka falendëruar popullin italian dhe qeverinë e këtij vendi për mbështetjen e madhe që i kanë dhënë Shqipërisë në rrugën e saj për në demokraci dhe integrimet evroatlantike. Këto komente zoti Berisha i bëri gjatë takimit me kryesuesin e dhomës së deputetëve të Parlamentit të Italisë Gianfranco Fini. Më tutje kryeministri i Shqipërisë, që gjendet për vizitë në Itali, e ka njoftuar zotin Fini për zhvillimet politike dhe ekonomike, të cilat te Berisha i ka cilësuar si pozitive. Zoti Fini i vlerësoi pozitivisht këto zhvillime në aspektin e procesit të dhënjes së statusit kandidat të Shqipërisë për pranim në Bashkimin Evropian. Shtëpia Bardh ka konfirmuar se agjencia CIA aktualisht e ka evituar një komplot nga bashkëpunëtorët e Al-Qaidës në Jemen për ta sulmuar me eksplodim një aeroplan amerikan. Zyrtarët amerikan thonë se bomba e konfiskuar në komplotin e shkatruar ishte e ngjashme me atë që e kishte bartur Nigeria si Umar Faruk Abdul Mutallab në përpjekjen e tij të dështuar për të rrezuar një aeroplan të udhëtarëve mbi Denver më 25 dhjetor të vitit të 2009. Agjencia FBI ka thënë se ishte në posedim të pajisjes që ishte konfiskuar jashtë Amerikës dhe testet e para indikojnë se pajisja ishte shumë ngjashme me pajisjen e improvisuar eksploduese që më parë ishte përdorur nga Al-Qaida në Gadishullin Arabik në përpjekje për sulme terroriste, përfshirë ato kundër aeroplanave dhe vrasjeve të qëllimshme. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë, Caitlin Hayden, tha se presidenti Barack Obama ishte informuar për komplot në muajin prill dhe ishte siguruar se pajisja nuk paraqet kërcënim për publikun. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Konsultimet me komunitetin janë çelësi i vërtet për projektet e qëndrueshme dhe për krijimin e lidhjeve ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe banorëve të Veriut, thënë përfaqësuesit e zyrës civile ndërkombëtare. Sugjerimi i tyre drejtuar qeverisë së vendit pason kërkesat në rritje të Bashkimit Evropian për krijimin e një agjende gjithëpërfshirëse për Veriun e Kosovës. Në ekzekutivin kosovar ndërkaq nuk u prononcuan gjatë ditës për këtë çështje. Raporti e Dona Pecit.
Edhe pse kishte bërë të ditur kohë më parë se do ta përmbyll misionin e saj në Kosovë pa integruar zonat në veri të Mitrovicës në jetën shoqërore e institucionale të vendit, zyra civile ndërkombëtare këshilloi autoritetet kosovare që për të ecuar planin për integrim të punojnë në dialogun me banorët e asaj pjese. Zëdhënësi i ICO-s Christian Palme foli për rritjen e oreksit të serbëve lokal të Veriut lidhur me pjesëmarrjen në qeverisjen lokale dhe sugjeroi që kjo situatë të shfrytëzohet nga ekzekutivi kosovar.
What we have found recently is that Community consultation is really the key to.
Ajo që kemi parë së fundi është se konsultimet me komunitete janë çelësi I vërtet për projekte të qëndrueshme dhe për krijimin e lidhjeve ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe banorëve të veriut të Kosovës. Ky bashkëpunim do të çojë automatikisht në qeverisjen lokale që do të jetë legjitime, transparente dhe funksionale në rajon, tha Palme. Komenti I tij pason kërkesën e autoriteteve evropiane për krijimin e një plani dhe agjendë gjithëpërfshirëse për veriun e Kosovës, e cila u ritheksua të hënën nga përfaqësuesit e BE-s në Prishtinë. Mirpo, përveç deklarimeve që flasin për ekzistimin e një plani të tillë, deri më tani nuk është publikuar ndonjë dokument që saktëson veprimet e ardhshme të institucioneve kosovare karşi veriut. Dokumenti I fundit I publikuar për këtë çështje ishte strategjia për integrimin e veriut e hartuar në bashkëpunim me ICO-n në fillim të vitit 2010. Ministri I administrimit të pushtetit lokal atkoh, Sadri Ferati, tha se para kusht për shtrirën e sovranitetit në pjesën veriore do tjetë sundimi I ligjit, relaksimi I situatës dhe një qasje shpjeguese ndaj banorve serb për të drejtat që u ofron kushtetuta e vendit. Karshi dialogut ndërmjet serbëve të veriut dhe përfaqësuesve të institucioneve vendore, sipas Feratit, do të jetë domosdoshëm një presion I shtuar I BE-s ndaj Beogradit.
Unë mendoj se vendin tonë do të jetë qëllja e Brukselit, presioni Brukselit që ja bën Beogradit dhe zëri I Brukselit në raport me qytetarët atje, për të më pasur se nuk ka perspektivë kjo dhe nuk ka ambicie të ndarjes Kosovës dhe çështjeve tjera, po njëkohësisht edhe mbështetja më e fuqishme që Brukseli duhet t'i japë ulësit për e ambientit ndërtimin e sundimit ligjit.
Eksperti për integrime evropiane Shenol Muharremi ndërkaq tha se autoritetet kosovare duhet ta marrin me seriozitet kërkesën e BE-s për këtë çështje. Interesimi I Brukselit zyrtar për zbatimin e një agjende të tillë sipas tij bëhet për të evituar skenaret eventual të përdorimit të dhunës në atë pjesë të vendit.
Atëherë kërkohet nga Prishtina që të ketë një çështje më horizontale, më ndërsektoriale, ku në veçantive theks të incentivat e zhvillimit ekonomik dhe punësimit atje, po mbi të gjitha të një dialogimi intenziv me qytetarët e Kosovës që jetojnë veri dhe përfaqësuesit e tyre.
Tentimi I fundit I Prishtinës zyrtare me qëllim shtrirjen e sovranitetit në veri të Mitrovicës ishte aksioni 25 korrikut të 2011 për marrjen e kontrollit në dy pikat kufitare në atë pjesë. Gjatë aksionit në fjalë u pat vrarë një policë ndërsa u patën plagosur 10 persona të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sido që të formohet qeveria e re në Serbi dhe pavarësisht se nuk do të garoj për zgjedhjet për kryetar të shtetit në rrethin e dytë, socialisti Ivica Dačić njihet si fitimtari më I madh në zgjedhjet që u mbajtën të dielën në Serbi. Me 15.3% të votave si kandidat për kryetar dhe me 45 mandate, ai ka siguruar vetes pozicionin e lojtarit kryesor për formimin e qeverisë ardhshme. Ndjekim për Holsi Bekim Bislimin.
Politike udhëhequr keq nga Partia Demokratike e Boris Tadiçit I ka mundësuar liderit të Partisë Socialiste Ivica Dačić që të përfitojë në zgjedhjet e fundit në Serbi, por lartësimi I tij për shumë kënd në Serbi në kuptimin simbolik krijon ndjenjë të mundimshme se po zhvillohet një formë e restaurimit. Vet Dačić ka mjaft vetësiguri pas numërimit të votave duke bërë me dije se nuk do të jetë bashkëbisedues I lehtë. Zëvendës kryeministrit dhe ministrit të policisë deri tashëm duket si janë rritur aspiratat.
Të budem iskren, možda su Srbi ne zna ko će biti predsjednik.
Të jemi sinqert, ndoshta në Serbi nuk dihet se kush do të jetë kryetari, por mendoj se dihet mirë se kush do të jetë kryeministër, ka theksuar Dačić. Lideri socialistëve nuk është I vetmi që ka përshtypjen që koalicioni I tij është fituesi më I madh I këtyre zgjedhjeve, të cilat për më tepër do të ndikojnë në të ardhmen e Serbisë. Pavarësisht sa do të bëjë vend Partia Socialiste e Serbisë në qeverinë e ardhshme, kjo parti mund të konsiderohet si fitimtarja më e madhe në zgjedhje, vlerëson Vladimir Pavićević nga Fakulteti I Shkencave Politike.
Moj utisak da je Ivica Dačić 2008 godine.
Përshtypja ime është se Ivica Dačić në vitin 2008 mjaft mirë ka vlerësuar se cila është rruga që gjatë 3 ose 4 viteve partia e tij të përfitojë më së shumti. Por Ivica Dačić dhe disa personalitete të cilat gjenden në rrethin e tij janë po të njëjtat fytyra që kemi parë te Slobodan Milošević. Kjo situatë në të cilën Partia Socialiste e Serbisë tash ka 16% dhe ku Dačići në mënyrë të qartë po paralajmëron që partia e tij e ka pozitën e kryeministrit, në fakt në një mënyrë simbolike neve mund të na sugjeroj se kemi në veprim një lloj të restaurimit dhe kjo për mua është një mendim I tmerrshëm të cilin tash e kam si ndjenjë në raport me rezultatet dhe suksesin e madh të Ivica Dačićit në këto zgjedhje, vlerësoi Pavićević. Ndryshe, gjatë 4 viteve se ishte në pushtet Dačić, është përpjekur që të bindë opinionin që partia e tij nuk është më partia e Kosës së Miloševićit, ndonë se gjatë fushatës zgjedhore nuk ka hezituar që të përdore retorikën e tij. Gjatë vitit të fundit ai ka qenë gjithnjë më i rrept ndaj zyrtarëve ndërkombëtar, sidomos lidhur me çështjen e Kosovës. Kohët e fundit ai gjithnjë më tepër ka luajtur me letrën e kombëtarës. Edhe atëherë kur kanë kujtuar se ne do të zhdukemi nga skena politike, ne jemi ngritur si Feniksi. E kam ruajtur partinë dhe do ta ruaj edhe shtetin e Serbisë, ka porositur Dačić gjatë fushatës. Por çfarë ndihmoi Dačićin që të ngrihet si Feniks? Ashtu sikur se para 4 vitesh kur me marrëveshjen për pajtim dhe formimin e qeverisë me socialistët, Partia Demokratike bëri atë si partner të pranueshëm, ashtu ajo e ndihmoi edhe tash. Profesoresha Srbijan Katura Ilić në këtë çështje nuk shet dilema të tepruara, megjithatë ajo thekson se si qytetare ka probleme me Dačićin. Për shkak të viteve të 90-ta, për shkak të aferës së valigjës, si dhe disa sjelljeve të cilat mua nuk më ngjallin besim, por në fund kur shikoni prapa dhe thoni se vërtet është e tmerrshme ajo çfarë na ka bërë Dačići gjatë viteve 90. E pastaj lajmërohen qytetarët dhe thonë po, por është e tmerrshme edhe ajo që na bën demokratët pas vitit 2000, përfundoi Tura Iliç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Derisa vazhdojnë tensionën ndëretnike në Maqedoni, Bashkësia Fetare Islame në këtë vend ka bërë thirrje për maturi, arsye dhe drejtësi, duke e përkrahur çdo veprim që do të çonte në zbulimin e dorasve të vërtetë të vrasjes së pesfish në fshatin Smilkovc. Kjo bashkësi ka denoncuar gjithashtu edhe nxitjen e urrëties ndërfetare dhe ndëretnike. Zërjeta Hajro Yahya Gasil më shumë hollësi.
Në një konferencë për media të mbajtur sot Enkas për zhvillimet e fundit, Bashkësia Fetare Islame në Maqedoni ka apeluar për maturi, arsye dhe drejtësi duke përkrahur çdo veprim që do të çonte në zbulimin e dorasve të vërtetë të vrasjes së pesfish në fshatin Smilkovc, një herë duke i cilësuar si veprime antiligjore vlerësimet e ministres së punëve të brendshme Gordana Jankulovska se një pjesë të arrestuarve në aksionin Monster janë radikal islamik.
I përkrahim përpjekjet që të ngjendën vrasje dhe të gjithë të japin përgjegjësi për veprën e tyre në përputhje me ligjin. Deklarimet publike të Ministrisë së Punëve të Mbrojtshme për një pjesë nga grupi i të arrestuarve se janë radikal islamik, para se të argumentohet statusi i tyre në bazë të vendimit gjyqësor, paraqet një veprim jo ligjor.
Ka deklaruar zëdhënësi i Bashkësisë Fetare Islame Driton Dikena, ai me këtë rast ka theksuar se literatura fetare e gjetur në shtëpitë të arrestuarve si të dyshuar për vrasjen e pesfisht, në asnjë mënyrë nuk mund të paraqesin argument se ata i përkasin grupeve radikale islamike.
Kopjet e gjetura të Kuranit dhe të literaturës fetare gjatë bastisjes së shtëpive muslimane shpallen si argumente kundër të arrestuarit. Prej kur posedimi i Kuranit dhe literaturës fetare qenë ka një vepër penale? Me cilin liç, muslimanët e Maqedonisë u ndalohet që në shtëpitë e tyre të mbajnë Kur'an dhe literaturë fetare.
Bashkësia Fetare Islame në Maqedoni gjithashtu ka kërkuar nga Ministria e Punëve të Brendshme falje publike për mënyrën e sjelljes së policisë ndaj grave të arrestuara, të cilët më pas u lanë të lira si të pafajshme. Driton Dikena ka bërë të ditur se institucioni që ai përfaqëson, Bashkësia Fetare Islame, ka denoncuar gjithashtu dhe nxitjen e urrëties ndërfetare dhe ndëretnike, përmes së cilës, siç ka theksuar ai, qeveria e Maqedonisë mëton në mënyrë absurde të afroj vandin drejt NATO-s dhe bashkimit evropian.
Me nxitjen e urrëties ndërfetare dhe ndërepike nga vetë mbajtësit e pushtetit me qëllim që të ofrohen drejt integrimeve euroatlantike, është një rrugë e gabuar dhe shumë e rrezikshme. Kushtet e antarësimit në NATO dhe në BE janë shumë decide dhe të qarta, sidomos në sferën e lirive dhe të drejtave qytetare dhe fetare të njeriu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Yahyaga.
Ju kthehemi informacioneve nga Kosova që në fokus kanë ekonominë. Në vitin 2008 në Bruxelles është mbajtur konferenca donatorëve nga e cila Kosova fitoi 1.2 miliard euro. 4 vjet pas mbajtjes së kësaj konference, ekspert për çështje ekonomike thonë se nuk po vërejnë në mënyrë të mjaftueshme efektet e donacioneve. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Po bën gati 4 vite nga mbajtja konferencës së donatorëve në Bruxelles, ku Kosova pat fituar 1.2 miliard euro. Por që efekti tyre ka qeni padukshëm në ekonominë e vendit, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Eksperti i ekonomisë Naim Gashi thot se efekti parave nga konferenca donatorëve nuk ka sjellë rezultatet e pritura nga institucionet dhe shoqëria civile. Ai madje thotë se një shumë e madhe këtyre mjeteve janë menaxhuar dhe janë kthyer në vendet e donatorëve.
Barrave përgjegjësia bie pikërisht mbi donatorët, ata të cilët i kanë dhënë ato mjete dhe të cilët i kanë menaxhuar dhe i kanë shpenzuar në Kosovë. Nuk mund të themi se efektet kanë qenë zero, megjithatë janë disa projekte kapitale prej të cilave ka përfituar Kosova, si në fushën energjetike, si infrastrukturës e tjera, mirë po ajo që ka shtrit nuk është arritur as gjysmë atyre.
Ndryshe zyrtarët e qeverisë më herët kanë deklaruar se 70% e mjeteve janë shpenzuar kryesisht në projekte të cilat ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Por Gashi vlerëson se dhe shpenzimi mjeteve nga ekzekutivi nuk ka ndodhur në mënyrë transparente.
Mirë po edhe qeveria dhe kuvendi dhe të gjitha institucionet shtetërore me ligj janë të obliguar që të jenë transparent ndaj qytetarëve të Kosovës, ndaj taksapaguesve të Kosovës, lidhur me menaxhimin e atyre mjeteve. Fatkeqësisht ne kemi një traditë të mungesës së transparencës në menaxhimin e donacioneve. Kjo ka qenë edhe gjatë kohës së UNMIK-ut dhe fatkeqësisht është trashëguar edhe nga qeveritë e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë.
Për mënyrën e shpenzimit të mjeteve të konferencës së donatorëve nuk ka informacione as kuvend di i Kosovës. Safete Hadergjonaj, kryetare e Komisionit për Buxhet dhe Financa, tha për Radio Evropa e Lirë se ka kërkuar nga qeveria që mjetet e shpenzuara të bëhen transparente edhe për kuvendin.
Po mjetet e donatorëve zakonisht janë menaxhuar prej atyre të cilat i kanë dhënë ato donacione, edhe për kuvendin informata për mënyrën e shpenzimit tyre mjeteve të donatorëve nuk kanë qenë shumë, si themi, transparente për kuvendin.
Ministria e Integrimeve Evropiane është përgjegjëse për koordinimin e ndihmës së jashtme në nivel të Republikës së Kosovës, por e lidhur me mënyrën e koordinimit të mjeteve të konferencës së donatorëve, edhe përkundër përpjekjeve tona, zyrtarët e kësaj ministrie nuk dhanë ndonjë sqarim. Sidoqoftë, në veçfaqen e kësaj ministrie thuhet se Ministria e Integrimeve Evropiane, në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha ministritë, koordinon të gjitha aktivitetet e donatorëve në nivel sektorial dhe nën sektorial, duke siguruar që këto ndihma të jenë në harmoni të plot me prioritetet zhvillimore, si dhe të jenë të ndërlidhura sa më shumë që është e mundur me dokumentet strategjike në mënyrë që të arrijet efektivitet më i lartë i këtyre ndihmave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sektori privat në Kosovë ka shënuar rritje të borxhit të jashtëm. Një gjë e tillë, sipas disa ekspertëve të ekonomisë, mund ta sjellë ekonominë e vendit në pozitë shumë të vështirë. Por ka edhe nga ata që këtë rritje borxhi nuk e konsiderojnë fakt shqetësues, pasi siç thon, çdo investim në Kosovë ndikon pozitivisht në rritjen ekonomike. Kronike Luljeta Kresniqit.
Sektori privat, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, ka shënuar rritje të borxhit të jashtëm. Të dhënat për vitin 2011 të publikuara ditë më parë nga BÇK-ja tregojnë se deri në fund të vitit 2011, borxhi jashtëm i Kosovës arriti vlerën 1.4 miliard euro. Vetëm në sektorin privat, borxhet e jashtme kapin vlerën për 1 miliard e 106 milion euro. Kjo hyrje në borxhe, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, përveç tjerash ka ndodhur edhe për shkak se normat e interesit në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë janë teje të larta. Eksperti i çështjeve ekonomike në Institutin Reinvest, Alban Zokaj, thotë se çdo mundësi e marrjes së fondeve jashtë Kosovës është më e lirë se sa brenda vendit. Sipas tij, kjo hyrje në borxhe nënkupton investim në Kosovë. Dhe çdo investim në vend, thekson Zogaj, ndikon në zhvillimin ekonomik.
Dhe këtu nuk ka ndonjë skeqje të madhe, nëse mund të them ashtu, sepse çdo investim në Kosovë çon në rritjen ekonomike dhe ne jemi të interesuar për sa më shumë investime në ekonominë e Kosovës. Dhe thjesht këto investime a vijnë prej brenda apo vijnë prej jashtë nuk kanë ndonjë rëndësi të madhe.
Por ndryshe nga Zogaj, shprehet eksperti i çështjeve ekonomike, njëherë ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri. Ai thotë se hyrja e sektorit privat në borxhet të jashtme mund të rrezikojë ekonominë e vendit.
Në rritja tyne ndikon drejt për drejt në likuiditetin e ndërmarrjeve, kompanive, cilat këto borxhe kanë marrë. Në qoftë se ekonomia e vendit është në vështërsi të tilla që ky borxh nuk e ka efektin pozitiv në rritjen e proventarisë, sidomos rritjen e proventarisë të dedikuar për eksport, e sjell ekonominë e vendit në një pozitë tepër të vështirë.
Edhe Shatri thekson se ajo çfarë ka bërë sektorin privat të hyjë në borxhe të jashtme janë kamatat e larta në Kosovë, të cilat, si thot Shatri, për ekonominë e Kosovës janë të papërballueshme.
Burgjet private, ato nuk në imbren kërkosh, në qofë se ekonomia nuk është efikase, qofë se me ato burgje nuk kemi rrinë me siguru një produktivitet punë, se cili do t'i konkurej, ose do t'jetë konkurent në ekonominë e regionet, ose me vendet me cilat kemi marrëdhënie ekonomike, atëherë rrezikon që edhe substanca ekonomisë tonë të kalej për mes mekanizmit kredive.
Lidhur me kthimin e borxheve të jashme që sektori privat në Kosovë i ka, eksperti çështjeve ekonomike Alban Zogaj nuk shendo një problem në kthimin e tyre.
Ata kreditorë që e marrin këtë kontratë, ata e kanë mirës mbi veten, por së drejtën ata janë ata kreditorë, sidomos të jashtmit, janë shumë profesionistë dhe saksisht e dinë se me cilat kompani, me cilat biznese duhet hyjnë në marrëdhënie kontraktuale dhe unë nuk shoh ndonjë problem të madh në këtë drejtim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në zgjedhjet në Francë dhe në Greqi, votuesit kanë shprehur zemrimin e tyre me masat shtrënguese. Socialisti francez François Hollande është zgjedhur president me premtimet për më shumë shpenzime qeveritare se sa kursime. Në Greqi, partitë që kundërshtojnë kursimet e ashpra kanë poshtur koalicionin që i mbështeste ato. Por çfarë do të ndodhë tani me politikat evropiane ekonomike të udhëhequra nga Gjermania? Korrespondentja Claire Bi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Mbështetësit e politikave shtrënguese për menaxhimin e krizës evropiane të borxheve kanë pësuar goditje të fortë më 6 maj kur qytetarët francez dhe grek kanë hedhur votat e tyre për kundërshtarët e patundur të këtyre politikave. Në Francë, socialisti François Hollande ka rrëzuar kreun e qendrës së djathtë të Nicolas Sarkozy, duke u bërë presidenti i parë socialist në më shumë se 20 vjet. Hollande ka sfiduar hapur kursin e kursimeve të mbajtur nga presidenti në largim Sarkozy dhe kancelaria gjermane Angela Merkel, duke thënë se rritja në vend të shkurtimeve të thella mund të heqë Evropën nga recesioni. Duke folur para mbështetësve të tij pas fitores më 6 maj, Hollande ka thënë se misioni i tij ka qenë t'i jap projektit evropian dimensione të rritjes, punësim dhe begati. Në të njëjtën ditë, votuesit në Greqi kanë ndëshkuar qeverinë e tyre për masat shtrënguese, duke u dhënë partive kundërshtuese të tyre gjysmën e votave në zgjedhjet për legjislativ. Analisti i bankës BNP Paribas, Bertrand Lamiel, thotë:
"Faut surtout y voir une réaction face à ce qui s'est passé en Grèce."
Është i rëndësishëm reagimi për atë që ka ndodhur në Greqi, ku rezultatet e zgjedhjeve kanë kthyer partitë kundër masave shtrënguese. Pra shqetësimet në rritje janë përsëri për Greqinë. Në Francë, François Hollande shpreson të ndryshoj paktin fiskal të Bashkimit Evropian, nën të cilin 17 anëtarët e eurozonës kanë rënë dakord për masa të ashpra me qëllim frenimin e deficiteve. Banka Qendrore Evropiane së bashku me aleatët e Merkelit vazhdon të kundërshtoj fuqishëm çdo ndryshim radikal të politikës ekonomike evropiane. Presidenti i saj Mario Draghi ka folur kundër krijimit të bonove të përbashkëta evropiane të propozuara nga Holland për financimin e projekteve të ardhshme industriale dhe infrastrukturore. Analisti francez Olivier Ferrand beson se Holland është i vetëdijshëm për litarin e holl në të cilin duhet të ecë. Krahu i majt francez është plotësisht i vetëdijshëm për nevojën e kursimit të buxhetit, për nevojën e pastrimit të shpenzimeve publike. Por nëse gjitha çfarë bëjmë është pastrimi shpenzimeve publike, ne do të futemi në një rreth vicioz si Spanja ose Greqia. Masat shtrënguese nxisin recesionin, recesioni krijon deficitet, deficitet kërkojnë më shumë masa shtrënguese. Për ta shmangur këtë rreth vicios, duhet të ndërmerret edhe nisma për rritje së bashku me masat e nevojshme shtrënguese, thot Ferrand.
Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti i Kosovës ia kthen për rishurtim kuvendit kodin penal, vendimi mirë pritet nga gazetarët dhe mekanizmat ndërkombëtar. Partitë politike në Kosovë vazhdojnë të mbajnë të fshehura raportet financiare të tyre. Bashkësia Islame Maqedonisë kërkon nga qeveria që të mos nxisë urrëtitjen drejtnike. CIA shkatron komplotin terrorist kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për më të reja të fundit nga Kosova, rajoni e Bota, ju në çdo kohë mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.